Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēlē atbrauc ciemos uz sporta laboratoriju un šeit notiek, tieši tas acīm redzot, ko arī paģēra nosaukums. Laboratorija, sports, šie divi termini savienoti vienā un parunāsim ar diplomētu sporta ārsti, arī šīs te laboratorijas vadītāju Sandru Rozenštoku. Sveicināti, Sandru!
Dien!
Jā, vispirms par sporta laboratoriju izstāstiet varbūt radio klausītājiem, kur šobrīd mēs atrodamies, kas šī ir par vietu un kas šeit tiek darīts ar sportistiem?
Jā, sporta laboratorija ir tā sporta medicīnas centrs, kurā mēs pārbaudām sportistus, gan profesionālus, gan amatierus, gan izlašu sportistus. Viņu veselību, sirds veselību, taisot slodzes testus, gan arī ārstējam traumas. Vēl mēs esam ieguvuši īpašu nosaukumu pagājušajā gadā decembrī. Mēs esam Startautiskās sporta medicīnas federācijas sadarbības centrs, kāda pasaulē kopā ar mums ir tagad 25, kas ir tāds īpašs profesionāls novērtējums, es teikšu, un tāda kvalitātes zīme.
Kas varbūt ir tie uzvārdi, kas šeit caur jūsu rokām ir vai telpām nākuši, ar ko var palielīties?
Mēs esam testējuši basketbolistus, visus vīriešus, sieviešu basketbolu izlases. Tā skaitā Kristapu Porziņģi un brāļus Bertānus un arī sieviešu izlasē Lienu Jansonu un Tubaško. Un tā ļoti, ļoti daudz no basketbolistiem. Tad hokejisti, protams, gan izlašu pārstāvi, gan hokeja klubi. Futbolisti, futbola klubs Rīga ir mūsu patstāvīgie sadarbības partneri.
Un tad šeit sportisti, kur ir nolīgti vai no profesionālā komandā vai tuliņ viņiem jāpadalās izlases nometnē, viņi nāk šeit un pārbauda savu sirds spēju, savu plaušu spēju un vispārējo.
Jā, tātad pirmais mēs pārbaudām viņu veselības stāvokli, kāda ir sirds asinsrites sistēmas veselība un reakciju uz slodzi, jo tagad šīs sporta medicīnas vadlīnijas ir oficiālās ir tādas, kā sākumā ir šis kardiopulmonālais slodzes tests, kur novērtē, kāda ir cilvēka fiziskā sagatavotība un kā reaģē sirds un elpošanas sistēma, kad cilvēks veic tik lielas slodzes. Līdz ar to, ja kaut kur šī adaptācija nav tik laba, tad var šo treniņu režīmu piekureģēt, sakārtot un dot šos ieteikumus. Un tad, ja ir kaut kādas izmaiņas lielākas, tad tālāk ir ehokardiogrāfija vai vēl citi izmeklējumi.
Tā kā šeit norit profesionāls darbs un par vienu šķautni šī darba arī parunāsim šajā sarunā, jo Sandra uzmeklēja mani pēc tam, kad Latvijas radio eterā izskanēja sižets par to, kā tad šajā vasarā laikam nevis veicas, bet neveicas Latvijas jaunatnes basketbola izlasēm dažādos vecumos. Divus puišu vecuma izlases atstāja elites divīziju, trešā bija ļoti tūtam, bet tomēr 16-gadnieki saglabāja vietu. Elites divīzijā meitenēm drusciņ labāk šos ar veicās, bet tā kopējā situācija iezīmē tendences un iezīmē to, ka treneri sūkstās par fizisko sagatavotību un to, cik vāji ir mūsējie salīdzinot ar citām Eiropas izlasēm vai pasaules kausā ar pasaules komandām. Es saprotu, ka arī šeit ir bijuši tie visi puiši un meitenes, kuras piedalījās vai kuri un kuras piedalījās šajā vasarā dažādos Eiropas čempionātos.
Es teikšu, šis gads bija izņēmums. Mēs testējām mūsu 16-18 izlases. Pārējās izlases tā kā līdz mums netika, bet kopumā es varu teikt, ka tā tendence ir tāda, ka šī fiziskā, vispārējā fiziskā sagatavotība, mēs nerunājam par to, ko taktiski vai tehniski cilvēks var izdarīt laukumā, tie rādītāji daļai, ļoti, ļoti mazai daļai ir ļoti labi, bet pārējiem ir tāda vidēja vai, bet es teikšu, zem vidējā atbilst tam līmenim, kā parastam skolēnam, piemēram, tajā vecumā. Uz organismu tiek uzlikta liela tā slodze, jo šajā vecumā, protams, ka viņi spēlē vēl visu sezonu pilnu, ne tikai vienā komandā sportskolas, bet vēl kaut kur papildus vēl spēlē. Neatjaunošanās starp šīm spēlēm ir tik izteikta, ka īstenībā viņi jau atnāk tāda citreiz pat uz agrīnas pārslodzes. Un šogad sanāca, ka mēs testējām izlases ļoti salīdzinoši ļoti vēlu. Divas nedēļas pirms izlašu cikla sākuma, un kad īstenībā nav laika vairs tā kā izdarīt neko, izstāstīt, vai tur ņemsim sirdi patrenēt, vai bāzes krosiņus iedot, kas īstenībā pēc sezonas beigām vēl ir laiks pēc visiem fināliem, ka to darīt. Tā kā man likās, ka šogad bija tā netika pareizi tā organizācija.
Tad šis ir pirmais gads, kā bija citus gadus, cik laikus tas viss tika darīts un kā tika darīts?
Pagājušajā gadā mums bija mazliet ātrāk, ka mēs aprilī tad vismaz kaut ko varējām paspēt, bet iepriekš bija tā, ka mēs centāmies vismaz mazās izlases testēt jau janvārī, jo viņas pirmoreiz nonāk šajā tādā lielajā apritē, un tad sanāk, kad ir iespēja gan, ja ir mazesnība, paspēt izārstēt, vai tur kaut kāds locītāvu potīšu sastiepums, vai tur, es nezinu, muguru sāpes, kas bieži vien šajā vecumā ir šiem jauniešiem, jo viņi strauji izauguši. Un tā skaitā arī šo sirds treniņus, ja, tā kā, nu, mērtiecīgi ielikt papildus, bija pietiekami laiks tam.
Tie šī gada rezultāti, no ko tie dati, kas ir jūsu rīcībā parādīja, tad, kad jūs viņus testējāt dažas dienas pirms izlases nometnes, 16 gadnieks un 18 gadniekus, nu, kas tur ir viņiem tāds problemātisks varbūt?
Jā, nu tāda viena tā tendence ir tā, ka daļai ir ļoti straušs pulsu pieaugums, tad tikko kā sāks slodzi ir uzreiz sanāk, ka tā muskuļu sistēma ieslēdzās tik intensīvi, ka tā sirsniņai sanāk uzreiz tāds izteikts stress, ir augsta pulsa, citiem arī varbūt asinsspiediena reakcija, bet un ir pagarināta vai izteikti pagarināta atjaunošanās, bet basketbols ir intervāls sporta veids, kurš starp šīm. Nu, mazliet šogad izcēlās jau atšķīrās U16 zēni, kuru rezultāti bija pārāki. Nekā salīdzinot ar pagājušu gadu vai aizpagājušu gadu izlasēm, viņi man likās tādi fiziski labāki, trenētāki, bet man liekas jāsaka, tur bija arī spēlētāji diezgan daudz, kas ārzemēs trenējās.
Kāda ir šī gada, varbūt pēdējo 3-5 gadu paaudžu spēja, fiziskā spēja, salīdzinot varbūt ar tām, ko jūs iepriekš esat redzējis pirms vairākiem gadiem?
Nu, jāsaka, ka nav tā, ka šis ir tāds pirmais gads, kad tur U16 izlasē, kad ir zemāk rezultāti. Mums ir bijis tā, kad arī kaut kādu gadu 5-6 apakaļ bija no U16 puišu izlases, no 20 spēlētājiem adaptēti bija 3. Bet tad mēs arī treneriem sēdāmies kopā vienu galdu, domājam, ko darīt, un tad viņi visu izlašu periodu skrēja rīta krosiņus, kas nav izlases tāds pamatmērķis, bet sanāca paralēli izlasēji. Mēs tur pēc tam rudenī tā kā atkārtot testējām, pārtestējām tos daļu no jauniešiem. Viņiem jau bija tur 15 citien pulsa zemāki, jau sirds adaptētāk, paralēli tam, ko visu, ko viņi darīja izlasē. Tā kā īstenībā to var izdarīt, un man tāds ļoti pozitīvs piemērs ir šogad Ogres basketbola klubs, ko mēs testējām lielie puiši. Un viņi vasarā gan krosiņus skrēja, gan riteņiem brauc, pilnīgi citas lietas darīja, tā kā cits. Un viņiem reāli var redzēt rezultātu. Ja, jo tādam sirds treniņam nevienmēr vajag, lai tas būtu basketbols vai būtu pat neskrējiens. Ja, un arī tādiem U16 jauniešiem, kad sirds aug, vēl tā ķermenis aug, vēl tā adaptācija, citreiz pat tā skriešanas slodze viņam tas tieši sirds treniņam ir pa lielu. Ja, un tad viņus vajag tā kā, nu, tā kā dažādot, pielāgot. Jā, bet jautājums, vai tas ir jādara izlasē?
Tas savukārt rosina jautājumu par, nu, sporta skolu programmām, jā, to bāzes sagatavotību, jā, acimredzot.
Jā, jā, tas ir tāds šīs agrīnās sacensības, kas ir bērniem jau ļoti agrīni. 8 gadu vecumā viņi jau spēlē turnīros, kad īstenībā daļa tiem, kam padodās tajā vecumā, vēl viņi tā kā gūst to prieku, pārējie tā kā piedalās, un tas, man liekas, mazliet nomāca to vispār to basketbola prieku. Jo jebkuros kongresos, kurus esmu pasaulē, Eiropā, jebkur, tas pirmais, kas ir bērniem līdz 12 gadiem, tas ir prieks, ja, fan, ko viņi visu laiku katrā lekcijā, katrs lektors, katrs profesors tur uzsver. Man liekas, ka mums tā Latvijā vairāk tāda uzreiz tāda specializācija, ka mazliet pietrūkst tas. Nu jā, un tad sanāk, ka tas pusaudžu vecums pienāk, tie bērni ir tādi mazliet noguruši, izsīkuši, jo viņiem ir tik daudz. Un tad pēc tam tāda, nu, labāka organisma pielāgošanās adaptācija sākās tad, kad viņi tiek cauri šiem jaunatnes posmam. Vēl sarežģīts posms ir U20, tāpēc, ka tur brauc daudz spēlētāji, kas ir no Amerikas vai citās augstskolās trenējās. Un tad viņi atbrauc, sezona ļoti ātri beigusies, tālāk viņi tur kaut ko paši darījuši, kuri darījuši, kuri nedarījuši. Svars parasti ir vairāk īpašiem meitenēm, ātruma īpašības mazākas. Nu, jā, tas ir tāds ļoti grūts posms. Bet pēc tam tā pieaugušo izlasē, ka viņi zina, ka viņi spēlē vienā klubā ar konkrētu treniņu režīmu bez šīm daudzajām spēlēm, kas ir jauniešos vienā, otrā, trešā, ceturtā komandā, tad tas organisms, nu, tā kā pamazām adaptējās.
Nevelti profesionāļi, kas ir Nacionālajā basketbola asociācijā, saka, ka viņiem ir tik daudz spēļu, ka nav laika trenēties, bet savukārt viņi jau līdz tam līmenim ir nonākuši, lai viņi var netrenēties tik daudz un spēlēt, bet ja jaunieši vai bērni dzīvo pēc šāda režīma, tad jau laikam tas absolūti nav pareizi.
Jā, tā ir, jā, jo citreiz ir jautājums, ka, nu, kad tev ir nākamā spēle, jautājums par tiem, kurā komandā. Jo ir šis spēļu limits, tas basketbola savienībā tā kā bija uzlikts tajā sezonas laikā. Bet, nu, kā mēs zinām, tas arī bieži vien tiek pārkāptas, jo vadošie spēlētāji tik, cik viņi ir, kur ir nu, tādi īpaši talantīgi. Nu, tad mums arī gadās stresa lūzumi un tādas traumas, kas ir pārslodzes traumas, kurām nevajadzētu būt, ja būtu ievērots šis spēļu limits.
Jūs gan jau arī klātienē esat redzējusi, nu, pavisam noteikti esat to, kā izskatās spēlētāji pēc nu, šīs te, laikam populārākās traumas basketbolā mūsdienās, krustinisko saišu plīsuma. Es šķiet ar nevienu profesionālu sporta ārstu par to neesmu runājis, esmu runājis ar treneriem un ap basketbolu stāvošiem cilvēkiem. Kāds ir profesionāls sporta ārsts viedoklis, kāpēc Latvijā tik daudz plīstās krustiniskās saites spēlētājiem, gan profesionāļiem, gan jauniešiem, junioriem?
Nu jā, ir noteikti šie vecuma posmi, kad šīs saites ir trauslākas, piemēram, ir nu, vairāk ir tāds pusauģu vecuma posmu periods, kad sākās meitenēm dažādas hormonālas izmaiņas, ka šie estrogēni padara saites trauslākas un neelastīgas. Bet tas vienkārši dar šīm hormonālām izmaiņām, un tad sanāk, ka tajā posmā pareizāk būtu dot mazāk kaut kādus tādus, kā es pasaku, vingrojumus ar tādiem pārsteigumiem, kur var un vairāk strādāt, piemēram, tur ar gumijām nostiprināt un tā tālāk. Tad, bet es nedomāju, ka tā baigi tas tiek tā kā piedomāts un runāts, kaut gan mēs savās lekcijās esam tos tā kā stāstījusi. Bet kopumā jau bieži vien ir tā, ka basketbols ir sporta veids, kur spēlē ar ieliektiem ceļiem. Līdz ar to aizmugurējās muskuļu grupas, viņas tiek salīdzinoši trenēts, bet viņas arī šādā pozīcijā visu laiku esot šajā aizsardzības stājā, viņas arī tā kā saīsinās. Un saīsinās sanāk, ka aizmugura ir stiprāka, priekšējais muskuls ir no atbilstoša garuma, vai no arī citreiz arī īsts, un sanāk, ka tā ceļa noslodze nav pareiza. Jo krustiniskā saite plīst, ja apakšstilps aiziet uz priekšu attiecībā pret augšstilbu. Nu jā, bieži vien tā ir šīs kontakti un bezkontakti. Ja pieņemsim citreiz, ka cilvēks driblē pats apstājies, un pēkšņi, ops, viss nokrīt viņam ir krustiniskā saite. Bet šeit arī, protams, ka moderni apavi, kur neslīd nemaz, arī veicināt var, jā. Nu vairākas lietas ir šis muskuļu disbalans, muskuļu garums, kas ietekmē. Fiziskā sagatavotība, otrs arī šīs visas maņkustības un šie vingrinājumi, ko cilvēks ir darījis, sportists darījis treniņos, no tie visi, protams, kad palīdz, jo man liekas, kad ja pastāst īpaši jaunieši jaunatnes sportā, arī ko es konsultācijās savās konsultēju, bieži vien visas stiepšanās vingrojumi, atsildīšanās, viņi tiek tā kā formāli. Nu tā kā, ai, vai, nu tad tur pats pastiepjās. Bet ja tu, piemēram, šeit nu, kabinetā reāli lieciņām uztaisīt kaut ko izklupienu, tad man sanāk labot 4-5 lietas vienā izklupienā. Par pietupienu nemaz nerunāsim, ka pietupienā ceļi iet kopā vai viņi jāgāžās ārā vai pacēliens piezgalos. Pat tādas elementāras lietas, sportists, kas trenējās, tāds jaunietis, viņam ir jāiemāca. Viņam jāizstāsta. Es varu pateikt tā kā no piemēra no sporta skolas, un es tā kā juglā konsultēju bērnus. Tad ir tā, ka ir jādabū un tā, lai līderi to dara. Jaunatnes sportā, ne pa izlasēm, bet vienkārši sporta skolā. Mums īstenībā sporta skolā skaitās stilīgi ņemt paklājiņu pēc treniņu un individuāli vingrot. Tas tā ir. Un tad redz, ka to dara, un tad nākamie arī, viņiem ir arī. Un tas tā aizgājas tā, ka tas ir forši. Bet uz to, man liekas, es gāju kaut kāds 5 gadus, kamēr tu nu, dabūni to pārliecību, kad nevis es tur būšu kaut kāds tur izņēmums un man tur apcels, ka es tur paņēmu paklājiņu, bet otrādāk, ka tu esi sportists, liels sportists un ka tu gribi ar sevi pastrādāt. Bet tev daudz ir arī psiholoģija, kā jau pusauģu sportā.
Tik tālu par bērnu jauniešu sportu, atgriežoties vēl pie šīm basketbola izlasēm, nu, acīm redzot, lai nākamajos gados rezultāts būtu labāks, tas nozīmē, ka ir jādomā sporta skolu treneriem, arī pēc tam izlašu treneriem jau laikus, pa spēlētāju pārbaudi, uzmanības pievēršanu tām problēmām, kas nu katram ir, varbūt arī basketbola savienībai par kaut kādu plānu veidu metodikas ieviešanu vispārīgi.
Nu, es domāju, ka viens ir, jā, kad varētu atjaunot šo vēlreiz pārdomāt un atjaunot šo spēļu skaidu sezonā, cik viņām ir jābūt. Otkārt, protams, kad mēs arī esam tā kā runājuši par to, kad vajag atkal kādu nu, semināru, kur jaunatnes tieši treneriem vēlreiz atgādina visas aktuālās lietas, kādas ir. Attiecībā gan par treniņu metodikām, gan arī tas, ko rezultāti rāda, testējot izlases. Nu jā, un protams, kad arī, nu es vienmēr novērtēju tos treners, kas, piemēram, vai nu atbrauc līdz ar komandu, vai pēc tam atbrauc izrunāt rezultātus, ja nevis tur tā ļoti personīgi par katru, bet vispār tās tendences, kas ir jābūt. Mums treneri arī sēdējuši zālē un skatījušies, kā kaut vai pēc tās krustiniskās saites, kāda vingrojuma, ko tad tas bērns tur darīs, ja ir, kad muguras nostiprināt, ja tā kā apgūst, ir ļoti, ļoti labi piemēri. Nav tā, kad, nu tā kā pašplūsmā tas viss, bet vienkārši gribētos to, lai tas tādā, nu aiziet plašāk. lai to izmanto.
Paldies arī sporta laboratorijas vadītājai, sporta ārstei, profesionālai Sandrai Rozenštokai. Un parunājām gan par basketbolu, gan par citiem sporta veidiem, bet galvenokārt par to, kā būtu jātrenē jaunie censoņi, lai viņi līdz izlasēm nonāktu pietiekami sagatavoti un nu, lai negadītos kaut kas nu, pat negaidīts vai traģisks, ne tikai tas, bet vienkārši, lai būtu labi rezultāti un izlases nospēlētu sev cienīgā līmenī. Paldies, Sandra, par šodienas sarunu un tad jau acīm redzot tiekamies kādā citā sarunā atkal par citiem sportistiem, sporta veidiem un niansēm.
Paldies, jā.